Dende o Partido Popular levamos moito tempo dicindo que en Lugo hai que poñer freo a certas actividades como as gorrillas ou a prostitución en certos barrios da cidade. Por elo, dende o primeiro momento propuxemos en pleno que se crease unha ordenanza como a de civismo para combater estas actividades. E de feito, agora estamos traballando para mellorar esa proposta que fixo Lara Méndez de ordenanza. Queremos ser máis estrictos e máis ambiciosos agora de combater a actividade de gorrillas no entorno do Ouro. Queremos ademais pulir certos aspectos que creemos que son deficientes nesta proposta de ordenanza. Queremos que os propietarios dos pisos non teñen responsabilidades sobre as actividades que fagan os seus inquilinos dentro. Por tanto, non poden estar expostos a sancións de ata 3.000 euros. Isto é algo que hai que modificar na ordenanza. Creemos, ademais, que o que fai un graffiti non só ten que pagar unha multa, senón que ten que repoñer el mesmo os danos que generou a propiedade privada. E, ademais, creemos que unha ordenanza como a de civismo non pode prohibir aos cidadáns de Lugo ou non pode exixir aos cidadáns de Lugo que pidan autorización para algo tan simple como tender a roupa dentro das súas propias vivendas no interior dos seus balcones. Entendemos que a ordenanza está para algo distinto a isto. Por elo, presentamos varias alegacións para pulir esta ordenanza e para facela o mellor posible para Lugo.